Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, sper că experimentați aceeași încântare pe care eu unul o experimentez studiind acești minunați psalmi, care îmbină atât de minunată expresia trăirilor cu profunzimea înțelepciunii date de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Suntem acum la psalmul cu numărul 12. Și acesta este un psalm scris de David și se pare că, de această dată, David l-a scris în mod special pentru a fi cântat la harpă, instrumentul preferat al lui David. Din punct de vedere profetic, psalmul acesta se aseamănă cu cei anteriori, în sensul că se referă la împlinirea planului lui Dumnezeu în zilele necazului cel mare și la ce se va întâmpla cu rămășița de oameni evlavioși din Israel, dar și cu cei evlavioși dintre neamuri. Încă de la începutul psalmului ni se oferă descrierea apostaziei din acea vreme. Va exista o apostazie în Israel, așa cum există apostazie în biserică. Versetul 1, deci. Vin un ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Plângerea aceasta este numită de cercetătorii Scripturii complexul lui Ilie. Acesta pentru că a fost și plângerea lui Ilie. La un moment dat, el a crezut că rămăsese singurul credincios lui Dumnezeu din tot Israelul. Să știți că este ușor, dragi ascultători, să dezvoltăm acest fel de complex al lui Ilie și să spunem: eu sunt singurul rămas. Sunt singurul de partea lui Dumnezeu. Sunt chiar mulți oameni care suferă de acest complex. Nu este corect, dar se poate întâmpla să avem impresia aceasta atunci când privim în jurul nostru la fără de legile care ne înconjoară. Nu cred că plângerea lui David venea din același motiv, însă era o constatare pertinentă. Oamenii își spun minciuni unii altora, spune el. Pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Trebuie să recunoaștem și noi că trăim într-o vreme în care minciuna este sport național, cum spunea cineva. Ori, tocmai în circumstanțe ca acestea, creștinul trebuie să spună adevărul. Aceasta înseamnă că nu vom spune un lucru în față și un altul când cineva este cu spatele la noi. Aceasta înseamnă să fii un om cu două fețe, iar lucrul acesta este o urâciune în ochii Domnului. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, se roagă David. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Psalmistul atacă lăudăroșenia în acest psalm. Cei mândri de obicei se laudă. Vom spune ce ne place. Apostazia din biserică este remarcată tocmai printr-o astfel de mândrie. Iuda, este vorba despre apostolul, cel care a prezis că va veni o astfel de apostazie. În versetul 16 al epistolei sale, el spune: ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Cu alte cuvinte, apostații bisericii, dragi prieteni, sunt niște mincinoși. Sau, prin implicație, cei mincinoși sunt niște apostați, adică oameni care s-au depărtat de Dumnezeu. Să vedem în continuare ce se întâmplă cu cei ce sunt ai lui Dumnezeu. Versetul 5. Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Sau, într-o traducere literală, acum mă voi ridica, zice Domnul, voi pune în siguranță pe cel împotriva căruia se suflă. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de povestea cu lupul și cei trei purceluși. Primii doi purceluși au rămas fără case pentru că lupul suflase și dărâmase casa lor de paie. dar el n-a putut dărâma și casa celui de-al treilea purceluș care făcuse o construcție temeinică. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește domeniul spiritual. Cel rău nu va putea să-l doboare pe cel drept, pentru că Dumnezeu îl va pune în siguranță pe cel împotriva căruia se suflă, pe cel împotriva căruia vin furtunile. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori, spune David. Am văzut adineauri că cei răi se laudă și lingușesc. Nu te prea poți încrede în ce spun ei, dar cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. Acesta este unul din motivele pentru care trebuie să citim mai mult și să medităm mai mult asupra cuvântului lui Dumnezeu. Este un cuvânt curat și ne vom umple de acest cuvânt curat și vom fi curățiți la rândul nostru de acest cuvânt curat. Aceasta este, dragii mei, fortăreața în care vrea să ne așeze Dumnezeu. Versetele 7 și 8. Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi, când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. Este un verset care descrie foarte bine situația în care ne aflăm noi astăzi. Acest lucru va fi adevărat și în vremea necazului cel mare. Ascultați ce spune profetul Isaia. Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă temeți de cuvântul Lui. Iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Da, ei vor rămâne de rușine la sfârșitul vremurilor când Domnul cu adevărat își va arăta slava. Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus când au venit să-L aresteze? Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Toți trecem prin situații în care cel rău are poziție de întâietate. Dar Dumnezeu nu va îngădui să se întâmple ceva rău celor care sunt ai Săi, decât dacă astfel se va împlini un scop bun în inima și în viața lor. Dar noi mergem mai departe acum și ajungem la psalmul cu numărul 13. Odată cu el pășim într-o secțiune încărcată de tristețe a cărții psalmilor. Așa cum am mai spus, de la psalmul 9 la psalmul 15, avem de-a face cu perioada de necaz care va veni. Necazul cel mare, personajele care vor apărea atunci, anticrist, rămășița poporului evreu, cea care va fi credincioasă Domnului. În orice caz, este o perioadă de mari încercări. Și David a scris psalmul 13 tot în urma unei experiențe personale, numai că de data aceasta psalmul are și o interpretare contemporană. De asemenea, are o interpretare profetică sau cronologică, ajungând până la sfârșitul vremurilor, după ce biserica va fi luată de pe pământ. Este clar că David era urmărit în perioada în care a scris acest psalm. Probabil că Saul era cel care îl urmărea. Poate că l-a scris chiar în timp ce stătea ascuns în peștera lui Adulam de filistenii care se adunaseră pentru a-l prinde. Cu trupul istovit și cu inima și sufletul îndurerate, David se roagă astfel lui Dumnezeu. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Tonul lui David este unul pesimist. Nu regăsim entuziasmul din alte scrieri. El simte ca și cum Dumnezeu l-a părăsit și a rămas să se descurce singur. Este ca și cum am ascultat un suspin prelung, izvorât dintr-o inimă ce se roagă cu tristețe. Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? David întreabă cât va mai continua această situație. Cât de des întrebăm și noi acest lucru, dragi ascultători, nu-i așa? Atunci când trecem prin perioade de crize, de obicei întrebările pe care ni le punem sunt: de ce, Doamne? Și cât va mai dura? Cât va continua această stare? David se simțea epuizat. Rugăciunea este ultima sa resursă. El știa că numai rugându-se mai poate avea o speranță. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. David se afla într-un mare pericol când a scris aceste rânduri. Atât de gravă era situația încât era teamă să adoarmă pentru ca nu cumva în timpul somnului să vină dușmanii și să-l ucidă. Dar avea mare nevoie de odihnă. Astfel, el roagă pe Dumnezeu să-l ocrotească și să-i dea somnul odihnitor de care avea nevoie. Vă duceți aminte când el spunea într-un alt psalm, mă culc și adorm în pace. De data aceasta avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru a primi acea pace odihnitoare. Ca să nu zică vrăjmașul meu l-a îmbiruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clate. Sigur că dușmanii lui s-ar fi bucurat dacă l-ar fi prins pe David. Bucuria dușmanilor nu ar fi fost numai pentru că l-au prins pe David, dar și pentru că l-au învins pe Dumnezeu. Așa s-ar fi simțit ei. David se roagă ca dușmanii săi să nu ajungă într-o astfel de poziție. După ce a suspinat cu tristețe, David continuă rugăciunea și va încheia într-o notă de încredere, o încredere minunată în Dumnezeul său. Este cu adevărat un psalm frumos. Iată cum sună versetul 5. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Priviți la David, dragi ascultători. El nu credea că este îndeajuns de deștept sau de iscusit pentru a scăpa singur din situația disperată în care se afla. Sigur că își lua toate măsurile de prevedere, dar știa că numai Dumnezeu îl poate salva. Dumnezeu era mântuirea sa și de aceea el îi cânta lui Dumnezeu. Cânt Domnului căci mi-a făcut bine, spune David în încheierea acestui psalm. Dragul meu prieten, oricare ar fi situația în care te afli, oricât de greu ți-ar fi, să știi că poți și tu să cânți și să lauzi pe Dumnezeu. Domnul a fost bun cu mine și mi este ușor să-L laud pe Dumnezeu. Chiar îmi pare rău că nu o fac atât de mult cât ar trebui să o fac. Dar mi-aduc aminte de cazul unui bărbat din sudul țării care, an la rând, l-a ignorat pe Dumnezeu. La un moment dat a descoperit că are cancer. Acum este la pat, dar s-a întors către Dumnezeu, ascultând programul de radio. Deși este într-o stare foarte gravă, un prieten al meu care l-a vizitat mi-a spus: te vei bucura și te vei zmeri dacă îl vei vizita pe acest om. Vei avea ocazia să vezi cum, în mijlocul unei grele încercări, el vorbește despre cât de bun a fost Dumnezeu cu el și cum s-a îndurat de el și l-a mântuit. Dragul meu, dacă îl poți lăuda cu adevărat pe Dumnezeu într-o astfel de situație, înseamnă că ești așa cum te vrea el. Eu cred că mai am ceva drum de parcurs pentru a ajunge la o asemenea poziție înaltă. Așadar, în psalmul 13 am văzut starea deznădăjduită a lui David, care este o imagine a stării deznădăjduite a poporului lui Dumnezeu în timpul necazului cel mare. Psalmul 14, dragi ascultători, este într-o strânsă legătură cu alți psalmi, în mod special însă cu psalmul 12. Dacă vă amintiți, în psalmul acesta, psalmul 12, am avut o descriere a stricăciunii din vremurile din urmă. Oamenii evlavioși sunt pe cale de dispariție. Pierd cei credincioși dintre fiii oamenilor. Așa descrie psalmistul situația din acea vreme. Mai mult, cei răi, cei nelegiuiți dețin controlul. Corupția, fără de legea și nelegiuirea domină. Poate că veți spune că aceasta este și situația prezentă. Aș putea, cred și eu, să folosesc foarte bine expresia și încă n-ați văzut nimic. Să vedeți ce va fi mai încolo. Sper că nu veți fi prezenți în acele vremuri ale necazului cel mare, așa cum îl descrie Scriptura, pentru că veți fi oameni care formează trupul lui Hristos, biserica lui Dumnezeu, care va fi luată de el pentru a nu parcurge acea vreme de restriște. Domnul a spus deja că îi va salva pe ai săi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Dacă vreți să verificați această profeție, o veți găsi în cartea Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 10. Biserica, și prin aceasta mă refer la adevărații credincioși, va fi părăsit pământul înainte de acest ceas al încercării. Psalmul 14 ne oferă imaginea stricăciunii și a nelegiuirii de la sfârșitul vremurilor. Cred că acest psalm ar putea foarte bine fi împărțit în trei părți: stricăciunea lumii, dușmănia împotriva poporului lui Dumnezeu și apoi dorința de mântuire însoțită de rugăciune. Deși este tot un psalm scurt, așa cum vom vedea, este un psalm important. Dar mai întâi versetul 1. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Cuvântul evreiesc tradus aici prin nebun este Nabal. Poate că vă sună cunoscut. În Vechiul Testament citim despre un bărbat pe nume Nabal care era căsătorit cu o femeie frumoasă pe nume Abigail. Povestea lui este consemnată în prima carte a lui Samuel, în capitolul 25. Numele lui era pe măsura caracterului său. El s-a purtat ca un nebun. Cuvântul Nabal poate fi tradus ca nebun, prost, nătâng, fără minte. Am un prieten foarte inteligent, care se pricepe de minune să vorbească cu atei. Într-o zi era într-un grup mai mare când un ateu a spus: "Eu nu cred că există Dumnezeu. Omul nu are suflet și când moare, moare ca un câine." Ce mai? Aceasta era viziunea lui cu privire la viața sa, la om în general. Omul acesta a continuat să vorbească pe un ton vehement. Prietenul meu a așteptat până când grupul s-a destrămat, apoi s-a apropiat de acest om și i-a spus: "Să înțeleg că sunteți ateu." La uzul acestor cuvinte, omul cu pricina s-a angajat într-o altă tiradă în sprijinul convingerii sale că nu există Dumnezeu. După ce l-a ascultat pentru o vreme, prietenul meu i-a spus: "Vreau să vă întreb ceva. Biblia, cuvântul Dumnezeului în care eu cred, spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Acum, fie nu ați fost sincer când ați vorbit despre Dumnezeu așa cum ați făcut-o și vorbeați doar de dragul mulțimii, fie sunteți nebun. Aș vrea să știu care din aceste supoziții este cea corectă." Omul acela a plecat de acolo fără să dea niciun răspuns. Dragii mei, având în vedere tot ce știm astăzi despre univers, eu cred că numai un nebun ar putea spune că nu există Dumnezeu. Omul a descoperit că universul funcționează mult mai precis decât orice ceas pe care a fost în stare să-l asambleze ființa umană. Și nu există niciun ceas care să fie apărut din întâmplare. Întotdeauna a fost nevoie de un fabricant care să-l realizeze. Universul, care funcționează mai precis, mai exact decât orice ceas făcut de mâini omenești, ne spune că există un creator al universului. Nebunul a spus deja în inima lui că nu există Dumnezeu. Și acum nebunul începe să apară în scenă. Am văzut deja o frântură din Psalmul 10, versetul 4, unde psalmistul spune că toate gândurile celui rău sunt: nu este Dumnezeu. Cel rău, dragi prieteni, atinge în cele din urmă abisul depravării umane. Cineva spunea că foarte mulți dintre deținătorii de diplome universitare sunt în general atei. Tot ce este posibil, însă cred că aceasta este cea mai josnică stare a sufletului unui om. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu: dacă nu credeți că există Dumnezeu, sunteți un nebun. Avea un coeficient mare de inteligență, dragi prieteni, nu este suficient. Avea licențe peste licențe, masterate, doctorate, diplome, nu este de ajuns. Dacă ai o diplomă universitară, aceasta nu constituie în mod necesar dovada că ești un om înțelept. Un unchi al meu îmi spunea, plin de înțelepciune înainte de a pleca la seminar: să ții minte, spune el, nu o diplomă te face înțelept. Câte dreptate avea. Psalmistul spune: s-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Cred că veți descoperi și voi că, în majoritatea cazurilor, ateii sunt mari păcătoși. Imoralitatea crasă este, în general, una din caracteristicile vieților, a oamenilor fără Dumnezeu. Un prieten care cunoaște bine mediul universitarilor îmi spunea cândva: este uimitor cât de mare este numărul absolvenților de învățământ superior care susțin că sunt atei și care trăiesc într-o crasă imoralitate. Unii chiar trăiesc în mizerie și mă refer la mizerie fizică. Dragii mei, s-ar putea să vă surprindă, s-ar putea să vă supere, dar aceasta este realitatea. Noi mergem mai departe acum. Versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreo unul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Vreți să știți ce a descoperit Domnul când a privit spre oameni? Dar toți s-au rătăcit, este constatarea lui. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Apostolul Pavel citează acest verset în Epistola către Romani, în capitolul 3. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Pavel nu vorbește acolo numai despre atei. El se referă aici la toți oamenii. Aceasta este descrierea potrivită pentru toți oamenii de pe pământ. Așa suntem și noi, dragul meu prieten. Eu nu sunt un ateu și poate că nici tu nu ești, dar amândoi suntem păcătoși. Niciunul din noi nu face binele. Starea omului de astăzi este una de stricăciune. Așadar, primele trei versete din Psalmul 14 ne arată cât de jos poate ajunge omul în această stare de stricăciune. Un lucru interesant însă este acela că, de obicei, aversiunea nu se manifestă numai împotriva lui Dumnezeu, ci și împotriva poporului lui Dumnezeu. Să urmărim cuvintele psalmistului în continuare. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. Cred că deja ați observat, dragi ascultători, cât de multă prefăcătorie este astăzi în jurul nostru, în mod special în rândurile politicienilor, mai ales a celor bogați. Cunosc un politician care nu este bogat și care și-a păstrat decența. El spune adesea despre colegii lui: ei nu știu nimic despre necazurile celor săraci, dar pretind că îi reprezintă. Ei sunt asemenea omului bogat, care lasă să cadă fărâmituri de pe masa lui pentru ca săracul să se poată declara mulțumit. M-am referit la episodul zugrăvit de Domnul Iisus Hristos și menționat în Evanghelia după Luca, capitolul 16. Nu cunosc niciun bogat dintre mai mari zilei care se dea celor sărași din bogățiile sale. Puținul pe care îl câștigă oamenii de rând este impozitat cu cruzime, pe când ei găsesc tot felul de scutiri de taxe pentru a-și mări veniturile. Cât de bine se potrivește descrierea făcută de Dumnezeu, și aceasta pentru că Dumnezeu cunoaște foarte bine natura omenească. În continuare, psalmistul vine cu o notă de triumf însă. Versetul 7. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Aceste versete privesc deja spre viitor, în așteptarea zilei glorioase în care, din Sion, va veni mântuirea lui Israel. În acea zi, Iacov se va bucura și Israel se va veseli. Nu puteți înțelege greșit acest verset. Oricine spune că Dumnezeu nu are un scop cu privire la viitorul poporului Israel, recunoaște că nu știe prea multe despre psalmi. Un astfel de om poate că va încerca să evite ce este afirmat cu atâta claritate și în alte pasaje ale cuvântului lui Dumnezeu. Dar cum ar putea nega strigătul de bucurie al inimii psalmistului din acel moment din viitor, când Dumnezeu își va stabili împărăția pe pământ? Dar acesta este un eveniment pe care Dumnezeu îl controlează și totul se va petrece conform planurilor sale. Noi trebuie să luăm aminte la voia lui Dumnezeu, dragi ascultători, și să ne dovedim copii ascultători pentru a ne bucura de revărsarea binecuvântării lui Dumnezeu în viața noastră. Rămâneți în mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.